Ubaloma izipati 3.
Ndinoba Juda babainda butiba masi. Ino awalo kupalulwa gula mpindo nzi. Guli mpindo mpati kapati. Ngai kusanguna leza wakapa ba Juda majwi awe. Ino kutiba mwibabo. Gabali tiba gali kusomega. Sena kutasomega wabo inga wajita kutileza awalo atasomegi. Pepe, embope. Pele bantu bazibe kutileza ulasomega. Nikuba kuti bantu bonse mbabeji mbubonya mbuli mbukulembedwe kuti
uzibwe kuti wamba ziluleme noganana alimwi ulazunda nobetega
pele na utalulama kweso kutondezia kutileza ulileme ino twambe kuti sena tulakonzia kwamba kutileza taluleme natusubula hawa ndamba bwamba bantu pepe embope leza kuti kataluleme inga ulakonzia kuti kubeteka bantu bonse umwe inga ulati na kuti kubeja kwangu ngakutondezia kusomeka kwaleza akumuletela bulemu ino nga ambonzi nchembete kwa mbuli muntu sizibi ambweni kuti sena tulakonzia kuchita zibi utegwa zibo tuziboneke mkobali bamwi batubejelezia kuti mbotu amba obo abo bayope kwa jisubulo jibelete. Lino tuambe buti. Sena toba Juda tulaba indaba masi. Pepe, tatuba indi abunini. Nkambo, tuamba gale utibuonsi mbasi zinyo nyono. Ba Juda abamasi mbubonya. Mbuli mbwa amba male mbeguti.
Tagwe ulule mepe na ba omwe. Tagwe usulila ni kubagu ya ndaulaleza. Bonse balea, babisi ya bonse. Tagwe ujita ubotu, tagwe naba omwe. Mutu meneno tuabo mulizi osya mbuliju umbwe jigwa zeme. Amila gayabo bagana nabuyo zialuenu. Amilo moyabo baamba majwi mavi mbuli buyoga bwanzoga. Muganwali abo muzwa majwi abugali alusinganyo. Balafwa mbana kuti bajaye benzi nyina. Balanyo nyona agupenzia uligonse nkobaya. Nzila ya lumuno tabiizi pe. Tabayo wileza na ajaya pe.
Lino tulizi kuti zionse ziamba mulao waleza. Zijatili ziaba abo balimu mulao. Gute gobabule jili tamizio. Yerio leza abazule bonse. Na hii, gwindila mumala ilile alimu mulao. Tagwe muntu nabao mwe ugonzi ya gululama gulileza. Nkambu mulao ngutu tondezi ya kuti tulibasi zinyo nyono. Lino leza watu yubunu idanzila njalu la migila bantu. Nzila ei tilia kubamba mulao pe. Naba Mozesi abasi nsimi wala zumini na nzila ei. Nzila leza njalu la migila bantu bonse kusioma Jesu Kristo. Tawelu salululo pe. Nkambu bonse bagabisya. Bale laguba abu salali mbuli waleza. Pele nkambo galuselu waweleza, ulaba lulamiga. Eji nchipe gobu yogu indira muli Jesu Kristo uwagaba nununa. Leza wagapa uti, mulu furu wawe, avenzila ya ulegelela, zinyo nyono ziabantu, bamusioma. Eji nchito ndezio, ijabu lulami waleza. Gale gale, leza wakali ulega buyo zinyo nyono ziabantu mkambo galwe ngelelo lwagwe. Pele ono wapa Jesu kuto ndezia bululami wagwe. Guti bantu bazibe uti walo ulileme abalo basio ma Jesu balalulami wa gulinguwe. Sena muntu ingagali sumpula amaga ni arufutugo. Pepe tagonzi. Kambo nzi. Kambo jintuji pati gulileza tirimirimu ndusio mo. Awobo tulamba kuti muntu ulalulamigwa arusio mo. Gutali mugubamba mulao. Sena leza ngwa ba Juda balike. Sena taliwa ba masi abalo. Iii, abalo ba masi nguwa abo. Mbubo, lino gulile zao mwebuyo. Ululamiga ba Juda, kuindila murusio mo. Aba masi mbubonya. Sena jamba kuti toso wa mulao notuti kuindila murusio mo. Mbope. Tuyumia mulao.